Genesis hoofstuk 2. Genesis 1 vertel die skeppingverhaal. Genesis 2 vertel die skeppingverhaal net uit 'n ander perspektief uit. Maar in Genesis 2, dan skryf Moses compile dit. Dan skryf hy dat die Here het die alles gemaak en toe maak hy die mens en hy maak hom uit die grond uit, letterlik uit die grond uit. Die woord Adam beteken rooi of grond in Galdeërs. Hy praat van grond. So Adam is gemaak uit die grond. Hy is benoem na die grond waaruit hy gemaak is. Dit is so mooi vir my. So Adam was net soos die res van die diere en alles gewees op 'n manier. Tot die Here hierdie ding gedoen het wat hy met niks anders gedoen het. Hy het homself neergebuig en hy het mond tot mond asemhaling vir Adam gegee. Hy het hom neergebuig, intiem op die mond gesoen en hom die soen van die lewe, the kiss of life. He gave him the breath of life. Hy het lewe in hom ingeblaas en van daai dag af sê, dit is so mooi, Genesis 2:17, and Adam became a living soul. En Adam het 'n lewende wese geword. En dit is wat jou en my onderskei van al die ander diere, al die ander dinge op die aarde. Die feit dat die Here sy eie gees in ons ingeblaas het en ons 'n lewende wese gemaak het. En wat ons die meeste maak soos God, die Here sê dat ons is gemaak in sy gelykenis, is dit. Die feit dat ons die gees van God het, die feit dat ons 'n lewende wese is. Dis die rede hoekom die Here besluit het om die mens te kom red. Omdat die mens is 'n ewige wese, daai gees, daai siel van jou, gaan vir ewig lewe. En Here het gekom om dit te redeem tot homself. En ek bid en dink verskriklik baie die laaste tyd net oor hoe om te sorg vir jou siel. As jy dink aan jou siel, ek gaan nie nou vir julle weer tyd gee om te gesels nie, want ek wil graag hê ons moet nou 'n bietjie bedien vir mekaar. Maar as jy dink aan jou siel, dan dink ons baie aan sielsiekes. Ons het een of twee mense wat werk in psigiatrie hierso vandag. En jy sal sien dat die siel van die mens, alhoewel dit die minste aandag kry, is dit die ding wat jou die meeste kan gooi op hierdie aarde. Depressie, angs, hopeloosheid, is alles te doen met jou siel. Is alles te doen met dit wat jou anders maak as die diere. Dis daai smag. David en die psalmdigter skryf oor en oor vir mekaar en sê hulle, ek gaan nou Engels aanhaal, psalms, hierso, nie die stuk psalms, die selfde boek hierso. Why are you so downcast, O my soul? Why are you so disquieted? Why are you so anxious within yourself? Ander vertaling. Why are you so depressed, O my soul? And why are you so anxious? Why do you struggle with anxiety within you? Set your hope on God. Steady yourself in God. Oor en oor, sy sê die psalmdigters doen dit die hele tyd. En dit praat oor 'n rus wat anders is. Ek het laasweek het gepraat oor rus. Ek het so laasweek het met Kobus hier bedien, en so ruk vroeger het ek bedien in die aand, net oor rus. En natuurlik is een van die belangrikste dinge wat ons nodig het in ons lewe, net om 'n breek te vat uit ons besige lewe, anders as slaap, anders as TV kyk. En om self net te verlustig, om self net te verfris in die Here. En die rus het ek genoem met 'n paar dinge. Die eerste rus is die rus van refleksie. Daai rus wat die Here vir Adam gegee het. Ek dit kom die hele tyd oor my kop. So Adam is gemaak op die 6de dag. Hy het nog nie eers geleef vir 24 uur nie. Toe sê die Here, Adam, vat 'n breek. En hy sê self, ek is kraakvars. Ek is gemaak op 38, want dis van die man op sy piek is, soos ek. Ek is gemaak op 38, ek is awesome. Ek is nog nie 'n dag oud nie, maar ek meen ek is 'n volwasse man, ek is sterk. Ek is nie siek nie, daar is geen siekte nie, daar is niks so siekte nie, daar is niks wat my pla nie, ek het geen kommer nie, ek het geen niks nie. Wat se rus het ek nodig? Daar is geen stres nie. Ek het nou net my werk gekry. Ek wil begin werk. Ek moet kyk na die diere, ek moet kyk na die veld. Ek moet sorg vir alles. Kan ek asseblief werk? En die Here sê nie, Adam, vat 'n breek. En Adam sê af, wat se breek het ek nodig? En dis presies hierdie ding. Er is van 'n refleksie. Er is om te stop en te sê, okay, Adam, voordat jy geskape is, was alles okay. Alles is okay. Ek het jou werk gegee, maar dit hang nie van jou af nie. Ek is God, ek is in beheer, verlustig jouself in hierdie wete, in hierdie waarheid. Ek is God, vat dit rustig, ek is in beheer van alles. Vat die las van jou skouers af nog voor ons begin. En dit is die rus, eerste keer dat daar rus was in die Bybel. Die tweede rus, sal ons actually sien, en dit is die feeste, die Sabbat wat gegee is. En elke keer is hierdie type rus, is een rus wat nodig is om te stop al jou werk, en te onthou dat jy was. Die rus is gegee vir Israel. Julle was slawe, maar ek het julle kom red van slawerny. Wat doen 'n slaaf? 'N Slaaf se identiteit is, jy is 'n werker. 'N Slaaf het geen hoop nie, het geen aftrede plan nie. 'n slaaf het geen toekomsplanne vir homself nie. 'n slaaf is juist daai wese wat geen identiteit het in homself nie. Jy mag geen besluit vir jouself maak nie. Jy sal werk wat ook al vir jou daagliks gegee word tot die dag dat jy doodgaan. Of tot die dag dat jy te oud is om maak ek jou dood, want jy het geen waarde meer vir my nie. Slawerny in die Ou Testament, slawerny in Egipte. En die Here sê vir Aram hierdie dinge, sê vir Israel, Israel, ek wil hê dat hierdie dag gaan julle van nou af vir ewig elke week herdenk. Elke sewende dag gaan jy rus en hierdie is die rus wat jy gaan doen. Jy gaan nie werk nie. Jy mag nie werk nie. En ek dink soos, wow, 'n God wat beveel jy mag nie werk nie. Awesome. En sê die Here, jy mag nie werk nie. Dit is die heiligste dag. Jy sal onthou dat ek het jou gered en jou identiteit gegee. Ek het jou volk gemaak. So die rus het alles te doen met vertroue in God wat voorsien, al werk ek nie vandag nie. En tweedens, identiteit. Ek was niks nie, ek was net 'n werker, maar nou is ek spesiaal. Ek is God se mens en ek berus myself hierin dat God vir my kan voorsien al werk ek nie. Awesome. En dan die derde rus wat hy vir hulle gegee het is die rus van verfrissing. Maar net sorry met die verhoudings. Onthou dat elke Sabbat rus jy nie alleen nie. Ons kom by mekaar as 'n familie en as vriende. Ons kom by mekaar as God se mense. En ons hou groot partytjie. Ons celebrate ons identiteit saam. Die feit dat ons is God se mense, nie ek nie. Ons is God se mense en ons vind ons identiteit daarin. Here, ons was niks nie, maar nou het ons hierdie nasie, nou is ons hierdie mense, nou is ons hierdie volk. En die Nuwe Testament sê hulle sien dat die Here haal daai woorde elke keer aan. Hy sê that once you were not a people but now you're a people of God. Once you were slaves but now you are princes and kings in the presence of God. So ons hou vakansie en 7 keer 'n jaar moet die Jode oor 3 tydperke stop al die plaaswerk, stop al die houtkapperswerk, stop al die goudsmeewerk, diamante, die Jode is altyd in diamante en goud ook in. Stop alles wat julle doen, kom Jerusalem toe, kom vier julle identiteit, kom herinner in julleself wie julle is, in my teenwoordigheid. En hier is die belangrike ding van rus. Dit is nie net die feit dat jy vakansie hou nie, dit is die feit dat jy in God se teenwoordigheid by God se mense vakansie hou. En ek bedoel nie net Bybelstudie nie, julle hoor my. Dis ons kom by mekaar en ons celebrate, wow, hier is iets spesiaal vandag, ons kom na God toe, en ons herinner dat dit is wat ons anders maak as al die ander mense op die aarde. Moses se groot gebed toe die wet gegee is. Hy sê, Here, die Here sê vir hulle, daar's jou beloofde land, Moses, ek het jou gered, gaan na die beloofde land toe. En Moses is so half, o, Here, asseblief, moenie dink wat ek dink jy sê nie, moenie doen wat ek dink jy sê nie. Asseblief, gaan saam met ons, ons wil nie alleen gaan nie, want wat gaan ons apart maak, wat gaan ons op sy sit, wat gaan ons anders maak as enigiemand anders, is dit nie alleenlik die teenwoordigheid. En dis presies wat die feeste doen. En dan is tyd van verfrissing en restoration. Een tyd net om elke 7de jaar vat jy 'n breek. Of elke tyd as daar harde werk was, Jesus of Paulus hulle, Johannes hoofstuk 10, Handelinge hoofstuk 14, na groot sendingreise, na 'n lang besige bedieningstyd, na 'n lang werkstyd, dis nie net bediening nie, die voorbeeld in die Bybel is net dit, na 'n langs werkstyd, stop jy, en jy vat 'n breek en jy sê, Here, nou stop ons vat 'n breek, want ek het nodig om verfris te word. Hierdie siel van my het verfrissing nodig. Ons weet dat 'n mens het net 'n vakansie nodig, net 'n dag nodig om te slaap, of 'n aand se goeie nagrus, ouers. Net een, dis al wat jy hulle vra, nê, een aand se goeie rus. Dis al wat die ouers altyd voorbid by selgroep. Here, net een aand vir slaap, asseblief. Kan ek net slaap? So jou lyf het regtig min nodig, maar jou siel het nodig om verfris te word in 'n periode. Vir as mense deur 'n erge tyd gaan, trauma of ietsie, dis hoekom ons soldate na ruk terugbring van die grens af vir dieselfde rede. Dis te veel vir jou lyf. Nee, jou lyf is okay. Jou lyf het 'n inspuiting nodig, vitamiene, goeie shake, goeie slaap en dan is jy okay. Jou siel is nodig om verfris te word. So kom weg van die grens af en kom rus in 'n plek waar daar nie hierdie tension is nie, waar daar niks 24 uur vir 'n dag se tension nodig is vir jou nie. Kom rus in hierdie tydperk. So die prentjies, ek moet sê, selfs al werk niks anders nie, die prentjies praat met 'n mens. Mens hinker na daai. Ons almal hinker na dit, want ons siel hinker na rus. En dis wat die Here sê, dit is tyd van verfrissing en rus in die Here. Maar daar's 'n ander tipe rus, en dis waaroor ek praat. Daar's eintlik 'n paar forme van rus in die Bybel, en dis waaroor ons nou gesing het. Waar die seuns van Kora, die lied wat ons nou gesing het, soos 'n hert, soos 'n bok, wat dors na God, Here. Dit is waarvoor ek dors. Ek soek na God. Ek kan aangaan met my lewe, Here. Ek kan aangaan met alles. Ek het nie noodwendig vakansie nodig nie, maar ek het U nodig. ek het u nodig, want hierdie lyf van my hinker na alles. As daar een ding is wat John Ortberg en Dallas Willard skryf oor die siel, wat julle allemaal moet weet, is die siel van 'n mens, wat die belangrikste ding is seker wat jy kan weet van 'n siel, is 'n siel is onversadig. Die mens se siel is onversadig. Hy hinker altyd na iets. Hy hinker altyd na enige iets. Enige iets sensasioneel, enige iets. Jy hinker altyd na iets. Jy is altyd nuuskierig, jy soek altyd iets en die probleem is dat jy soek altyd meer daarvan. Dis hoekom addiction een van die grootste sielsprobleme het wat 'n mens nodig het. En ons almal weet dit is nie net fisies nie. Ek meen 'n paar jaar gelede kan jy vir my gesê het Ross, addiction is net fisies. Dis net drugs. Drugs of alkohol of so iets is al wat mens nodig het. Dis al wat mense addicted te voor word totdat almal selfone gekry het. En mense nie kan leef sonder 'n selfoon nie. Onthou jy toe die BlackBerry uitgekom het en nou rooi liggie flikker? En jy is soos jy kan nie ophou nie, jy is addicted tot wat? Jy weet nie wat nie, daar is nog iets daar buite. There's something out there. En dis aan die kant die foon. Of vandag met die pornografie. Hoe mense so verslaaf is in imagination, 'n prentjie. Jy is verslaaf aan iets. En dis die probleem met die siel. Die siel soek iets, maar as ek eers dit gekry het, soek ek nog van dit. Ek soek nog. Ek is nooit ooit versadig in myself nie. Dis die hart van 'n siel. Hy soek altyd die hart van 'n siel. Ek het dieselfde woord net twee keer gebruik in Hebreërs. Soek altyd na nog iets. En dit is waar die skrywer van Prediker so mooi sê, Spreuke, waar hy sê, guard your heart with all diligence, because from that flows the issues of life, the springs of life. En hy praat van die siel van 'n mens, en sê, jy moet dit bewaar, want dit soek iets, maar hou dit rein, want hieruit vloei die volheid van die lewe. Alles wat jy is, alles wat jy gaan doen, alles wat jy gaan sien, alles het te doen met jou siel. Want jou siel van die mens is die hart, is die kern van, dis wat 'n mens maak, dis toe mens 'n lewende wese geword het. Jesus skryf in Markus 8, hy sê, what is it profit a man if he gains the whole world, but he loses his own soul? What can a man give in return for his soul? En dit is my so mooi, die hartseer ding is in ons evangelistiese kringe, word hierdie vers die hele tyd aangehaal om 'n mens te red om hemel toe te gaan. En as jy dit net op daai manier lees, is dit baie, baie hartseer. Want Jesus het nie net aarde toe gekom om jou te red, om jou te keer, om hel toe te gaan nie. Jesus het gekom om sy koninkryk op aarde te vestig, nou hier. Ja, hy gaan terugkom, en solank as dit op die aarde is, gaan ons met stoei met sonde, en stoei met versoeking, en stoei met dinge. Maar Jesus het gekom om die siel van die mens op aarde te herstel. Ook sy koninkryk. En die koninkryk van God het al te doen met die siel van 'n mens. Wat is in regverdigheid? Wat is in vrede en wat is in vreugde? The kingdom of God is not in eating and drinking, but in righteousness, peace and joy, sê die Bybel. En vreugde, vrede en geregtigheid het al te doen met die hart of die siel van 'n mens. En Jesus sê hierso, wat help dit vir jou? Jy jaag na alles. En vorige keer toe ek gepreek het, jy is gepreek oor die rus story. Wat help dit jou? Jy werk jouself in jou kas in, sodat jy al die geld kan hê wat jy wil hê, sodat jy die hoof is en die CEO van Sanlam is, sodat jy, niemand wil dit wees nie, Eskom ook hier, soek iets anders, anyway, die hoof van Vodacom, Suid-Afrika, seker. Wat help het jou, jy werk jouself om jouself daarbo te kry, die hoogste psigiater, die beste psigiater prof in die land, maar ten die tyd wat jy daar uitkom, is daar niks van jou mens wees oor nie. Jy het geen verhoudings, jy het geen vermoë om verhoudings mee te hê nie, want jy het jou siel doodgemaak. Jou siel wat die hele tyd skree van Ras, is iets nie lekker nie, is iets nie lekker in jou nie, soms is dit 'n migraine, soms is dit net onvrede in jou kop, onvrede is nie 'n goeie woord nie, maar dit werk vir nou. Iets in jou kop en jy maak hy siel van jou stil en jy sê, ek gaan nie vir jou luister nie, ek moet bo uitkom, ek moet die beste wees. Wat help het jou, jy kom bo uit en tent vir die bo is daar niks oor nie, daar is niks oor nie. Daar is niks meer van jou oor nie. En dan moet die Here jou kom herstel. En die Here kan altyd red, maar teen watter koste. En die prentjie wat ek nou natuurlik, dit lyk verskriklik soos Liesel Kerstyn, maar sy is nie in die kerk vandag hier so, wat die koekie eet daar. Ek gaan nou oor die ander type rus praat nou, oor jou siel wat altyd begeer na iets. Wat help het jou? Jy gee vir jouself alles. En daar is niks oor van jou siel nie. Dis wat die Bybel van praat in hierdie konteks. What does it help if you gain everything that you want? Al jou begeertes, alles wat jy wil hê, word verlustig in jou, want in die einde van dit is nie niks oor nie. Ek gaan bietjie praat oor dit vandag. Oor die siel, kan ek hierdie prentjie vir julle wys, ek kon seker vir Simpson ook aangehaal het, maar hierso haal ek nou vir Sesham aan. Dis Isaac en sy seuns toer, of Jakob en sy seuns toer is op pad na die land waar die Here vir hulle gee het, en Dina, en dis Sesham wat hy liedjie geskryf het, wat julle allemaal baie goed ken, toe ons klein was, ek soek na my Dina, en hy sing toe die liedjie, want hy sien toe vir Dina, ek soek na my Dina, en hy sien haar, en dit is my so mooi oor die siel van die mens, hierdie skrif, en Sesham, the prince of the land, saw Dina, and he seized her, and he violated her, aan haar woord daar, and he humiliated her, because his soul was drawn to it. Sy siel het haar begeer. Hy het haar begeer met alles aan die binnenkant van haar, en hy het haar gevat, en hy het haar gewaai. Dit is een van, by the way, een van 8 verkrachtingsgevalle in die Bybel. Die Bybel praat eintlik verskriklik baie van verkrachting, of van sulke tipe violence, van vrouens, tenminste, daar is mans ook, selfde. Maar dit praat oor die siel van hierdie man, waaroor hy geen beheer gehad het nie, wat gesoek het en gevat het net wat hy wil hê. Ek gaan vir julle nog 'n skrif wys uit Habakuk uit. Habakuk 2, vers 4 tot 5. Behold his soul, this man's soul, this wicked man's soul is puffed up. Moreover, wine is a traitor, an arrogant man who's never at rest. En praat van die siel in hierdie context, soos een mens wat die hele tijd alcohol soek en meer en meer en meer alcohol soek, totdat hy nie meer kan nie. His greed is as wide as the grave, like death, he is never ever satisfied. Die siel van een mens wat altyd meer begeer, altyd nog soek. En is in hierdie lig hiervan wat ek bietjie wil praat oor die vrede van die Here, wat homself, oor die vrede van God, oor God wat ons siel versadig. En ons het nou actually een lied daarvan gesing. John Ortberg skryf, dis hoe sy skryf nou baie. The soul is incapable of satisfying itself, yet it is also incapable of living without satisfaction. Mens is nooit ooit gemaak om in homself versadig te wees nie. Nooit ooit nie. Die siel van een mens, toe God sy gees in een mens ingeblaas het, en die mens levende wese geword het, is gemaakt so dat jy nooit ooit in jouself versadig kan wees nie. Daar is nooit ooit die punt waar jy in jouself besluit, ek is genoeg nie. Ons is altyd gemaakt met die wese, met die begeerte na God, met die versoeking na God. Ons is altyd gemaakt met een honger en een dors na God. En die verse wat ek nou aanhaal, is skrifte wat jy baie, baie goed ken. Ons allemaal ken een aanhaling van die man wat gesê het, that in the heart of man, there is a God-sized hole that only God can satisfy. In the heart of man, en dit is die siel van die mens, there is something that needs satisfaction. En ons het rust nodig, en ons rust kan ons alleenlik in God vind. Ek dink nou net weer aan net voor ek aangaan, ek dink net weer aan Simpson. En dit is my so sad, hierdie man wat gesalf is deur Godse gees, bonatuurlik bekragtig, 'n ongelooflike invloedryke man in Israel in sy tyd. Maar hierdie ou is lam gelê deur 'n begeerte na wille meisies. En it's amazing, die Bybel praat ook van, en hy het vir Delilah begeer, sy siel het vir Delilah begeer, en is allemaal weer dat, nie alleenlik, en is so mooi prentjie, dis die doel van die story in die Rigters. Wat is dit? Hoofstuk 6, Rigters 6. Oor Simpson, wat begeer het vir Delilah, en sy siel het begeer na haar, en hy het al gaan kry, maar het waantoe het gelei na sy geestelike captivity en sy fysische captivity, en hy het amper glad nie, hy het nie eintlik bereik wat hy moes bereik in sy lewe nie, as gevolg van 'n siel wat nie versadig is in God, die man enigiets anders. Ons sien Salomo was presies dieselfde. Hy kom uit die teenwoordigheid van God uit, daar's iets nie lekker gewees in hom nie. Hy het nou net die tempel ingewy, wat is dit Kronieke 5, kom uit, en toe doen hy wat? Sy siel soek nog vrouens, nog baie, baie, baie vrouens. Baie vrouens en baie literatuur. So hy is lief vir boeke en lief vir vrouens gewees. En hy kry dit als, en as gevolg van dit, wat het gebeur met Israel? Hy het oorals op, het hy vir sy vrouens en hulle vriendinne, eers en toe al die mans ook, het hy baalpilare en afgehoorde plekke oorals ingesit en die hele land in ongelooflike captivity gebring. Die siel van een mens, die begeerte van een mens, gaan jou altyd lei na die richting toe, as dit nie satisfied word in die Here nie. Dit gaan altyd lei om gevange te wees, dat dit precies wat jou, dit is precies wat dwelms doen, dit is precies wat alcohol doen, dit is precies wat pornografie doen, dit is precies wat al hierdie dinge doen, dit is een versoeking, Hoekom word jy versoek? Omdat jy opregte begeerte het na iets. Jy soek iets. En die siel van 'n mens gaan presies dit doen. Dit gaan nooit ooit satisfied wees met wat jy het nie. Jy gaan altyd meer soek. En dit gaan lei na gevangenskap. Ek kan nie nou sy naam onthou nie. Een, John Ortberg skryf van hom. Ek probeer net onthou wie hy is. Hy skryf van sy een vriend wat terugkom van 'n paramedies, hy is 'n paramedikus, is dit regte woord, paramedisie. En hy is uitgeroep na 'n ou die geval, 'n overdose, 'n drug overdose, heroïne. Man, jy weet wat ek bedoel, overdose. Anyway, is uitgeroep en hy reis in toe. En hy sê toe hy daar kom, toe was hy vir 'n ruk lang net verstar, hy het probeer om die ou te resus, dit was net verby, hy het als ingespuit wil kan spuit, maar is te laat gewees. Hy het die ou het hopeloos te veel heroïne ingespuit in sy are. En hy skryf toe hy kom by die man uit, maar hy sê vir hy oomlik het hy die meest terrifying idee gekry, dat hierdie was die perfekte prentjie van aanbidding, van worship. Die man het iets gesoek en meer gesoek en homself uiteindelik ten koste van homself gegee, uit homself heeltemal oorgegee, want hy het nog en nog en nog gesoek van iets. In die hart van 'n mens is jy gemaak om satisfied te word aan iets. Maar alwaar jy satisfied kan word, is in God self. Daar is iets wat God alleenlik in 'n mens kan satisfy. Dis iets alleenlik. So hoe leef mens met hierdie craving soul? Hoe leef mens met hierdie hart wat altyd meer soek, waar daar geen skuld is nie? Hoe leef mens met dit? Julle kan ons maar inskuif na die eerste ene wat ek wil sê is strategic disappointment. Daar is 'n paar masie in. Julle, daar is 'n paar verse in die Bybel sê dat ek 'n kind het wat my baie meer laat verstaan. Een voorbeeld is in Jesaja. Julle ken dit baie, baie goed. Wat die Here sê, die Here sê, will I ever forget you, Israel? En dan sê, Israel, tell me this, can a nursing mother forget her child? In the same way, I can never forget you. Maar toe ek het gelees het, toe ek 'n jong man was, miskien is net omdat ek 'n man was, is ek so dom en ek het heeltemal gemis wat hy daar sê, want ek dink so half, kan 'n ma sy kind vergeet? En dan dink ek, ja, actually, miskien nie, maar hier is baie tik maas wat hulle kinders aflaai by Magriet by die hospitaal en hy het waai. Ek sien dit so bietjie, miskien kan 'n ma, dan sê sy nie, maar die, wat die Here daarvan praat is nie 'n ma nie, hy sê, a nursing mother. Kan 'n borsvoedende ma haar kind vergeet? Nee, want na 'n paar ure gaan jou lyf skree. En dis wat die Here daar sê. Nou op dieselfde manier sê die Here hierso in Psalm 131, skryf Dawid en sê, Lord, my heart is not arrogant, set up, haughty, nor my eyes lofty. Surely I've calmed and I've quieted my soul like a weaned child with his mother, like a weaned child is my soul within me. En ek hou van wat hy daar sê. Hy sê, Here, ek het nie 'n begeerte na meer aansien, na meer dinge nie. Dawid het miskien dit gehad op 'n stadium, maar hy sê, Here, ek het nie meer 'n begeerte na meer nie. Daar's iets in my verlustig wat ek rustig is. En hy sê, dis hoe ek het gedoen het. Ek het myself strategies disappoint vir baie lang tyd. I've calmed and I've quieted my soul within me, like a weaned child. Hoe speen mens 'n baba? Maas, die kind skree vir melk, en nog melk, en nog melk, en op 'n stadium so stadig aan, stikkie vir stikkie, stel jy die uur uit, stel jy tyd, en sê nee, een keer een dag, minder borsvoed, twee keer een dag, minder borsvoed. Die kind skree, die kind soek nog borsmelk, soek nog van jou. Maar jy weet op 'n stadium, as die kind 'n tiener is, gaan dit ongemaklik wees. As ek sê, jy weet, voor dit, gaan jy dit moet stop. Want jy gaan nie elke pauze vir die kind kan gaan kuier nie. So op 'n stadium gaan ons moet stop. En Dawid sê, my siel is presies so. My siel hinker na God, my siel soek na God. Hy sê, ek het ander goed gesoek. Ek het aansien gesoek en sulke stuff, maar ek soek nie meer dit nie. Hy sê, God, I'm not like that anymore. I'm not like that. I'm not arrogant, I'm not haughty. I don't desire more attention. Because I've quieted my soul like a weaned child within me. I refuse my soul that which it craves. I will not give it to that. As my somewhere, Psalm 69 sê dieselfde oor vas. Dan sê, I have humbled my soul with fasting. Letterlik daai. My siel beveels dinge, soek meer dinge, but I've humbled my soul through fasting. I refuse it what it cries out. I won't give it to him, because my soul must know that it's not God, it won't dictate my life. En op die manier humble jy hom en jy sê vir hom, is okay, jy hoef nie alles te kry wat jy wil hê nie. Hoop en verlustig jouself in God, want dis actually wat jy soek. En dis my so 'n mooi manier. Stadig aan. Ek het, so ruk terug het ek vir die aanddiens ouens dieselfde story vertel. Maar ek, as 'n jong man, gaan ek sommer net praat, seker nie die enigste nie, so nie. As 'n jong man het ek regtig nogal, as gevolg van ander dinge, maar het ek nogal gesukkel, ek is soos Salomo gewees, en soos Simpson, ek het gehou van meisies, verskriklik baie, regtig, regtig baie. Is 'n goeie ding, maar is 'n slegte ding. En ek het regtig gesoek, en vir aandag, as 'n girl vir my gehou het, ek al gevry het, ek al gesoen, goeders gedoen, wat ek nie moes doen nie, en in haar kom ek achter, bietjie vervelig, o, daar is een ander ene, en ek gaan nie so, en ek was regtig daai, ek was daai man gewees, wat vrouens laat mans haat. En die Here, hy moes iets in my hart doen, en selfs nadat ek tot bekering gekom het, is my siel nog steeds so gewees, ek het nog steeds gehou van die hand, en die chase, en die excitement, en die mooie meisie, en die dinge, ek het nog steeds dit gesoek, en ek het gelang daarvoor, en totdat ek op een stadium hierdie geleer het, en ek op een stadium net begin vas, net normaal vas, vas van alles, water, juist om hierdie te doen, so that my soul can learn to be satisfied in God. Vas is precies die ding. Jesus soek die chocolate cook, Jesus soek die beefsteak, Jesus soek die wijn, Jesus soek die meisie, Jesus soek die aandag, maar ek weerhou dit van jou, en ek sê vir jou wat jy eindelijk soek, is God. So draai om, en kyk na God. Ja, ek weet jy skree, dis nie lekker nie, ja, jou maag grom na dag nummer 2, dis baie wild, dis okay, maar wat jy soek is God. En dis precies wat vas aan jou doen. It's strategic disappointment. Ek gaan nie vir jou gee nie, stikkie vir stikkie, so dat jy leer om jouself in God te verlustig. Dat jou hart, dat hy begeertes in jou, regtig in rus kom. Jesus sê dieselfde, hy sê, daar is net nadat hy praat van die siel van mens, rukkie later dan praat hy van, and this is what a disciple does. If you want to be my disciple, deny your soul what it craves. Hy sê, deny yourself. Pick up your cross, follow me. Don't give yourself everything that you want. Your soul must learn to be satisfied in God, because then you will find rest. Daar gaan jy rus in jou voel, as jy versoekings nie jou hele lewe lei nie, daar gaan jy rus kry. Die tweede ene, en ek het hier so 'n put water prentjie opgesit natuurlik, want dis die konteks hier so. Jesus gesels met hierdie vrou wat uitkom, en 'n vrou wat al 5de man gehad het, en die man by wie sy nou is ook nie 'n man nie. En hy gesels met haar, en hy sê vir haar, geef my bykie water, en sy sê al vir my, wow, jy wil my water hê. Dan sê Jesus, ja, maar ek dink jy wil eindelijk vir my vraag vir water. En sy sê al, hoekom? Hy sê nie, want jy soek water, en jy gaan oor en oor en oor hardloop van die een put na die ander put, na die ander put, soos jy gedoen het jy hele lewe lang. En niks gaan jou satisfy nie, jy gaan altyd iemand wees wat soek en soek en soek en soek en soek. Maar as jy by my kom, gaan jy een keer drink en jy gerus kry. Ek kan jou siel verlustig met wat jy regtig waar soek. Kom, ek geef jou lewende water, so dat jy nie meer hinker en meer goeder soek nie. Want jou siel gaan altyd soek, tot jy met my kom. In my gaan jy rus kry. En dis 'n metafoor wat julle recht hier die Bybel eindelijk sien, is een van die metafore wat recht hier hardloop, wat die Bybel baie slim maak. Want allemaal vind water, verlustiging, Psalm 63, Psalm 42, wat ons nou gesik het, recht hier die Bybel, water, kom soek by my lewende water, Esegiel, die stroom van lewende water uit die tempel uit, Jesaja, openbaring, dieselfde, ek kan vir jou dit gee, wat jy die meeste crave, water, rus, kom vind lewende water hier so by my, en het sal tot in ewigheid vloei. Ons het nou gesing, soos 'n herds, wat smag na water, smag my siel na eeuwe Here, en Jesaja 55 sê die Here dieselfde, kom na my toe, allemaal van julle wat dors, allemaal wat crave, kom na my toe, dat ek vir julle ware water kan gee, dat ek vir julle ware rus kan gee. En hy sê, jylle hardloop achter, jylle spandeer jylle geld na water wat nie satisfy nie, na wijn wat nie satisfy nie, na brood wat muf en afraak. En wat hy van praat is, hy sê, as 'n nasie Israel het jylle afvallig geword, want jylle soek allerhande ander dinge wat jylle dink jylle gaan rus en vrede gee, maar jylle gaan nie rus en vrede kry nie, kom na my toe, dit kost die geld he. Wat kost dit? Kom na my toe en sit stil, tot ek jy water gee. En ek sal jou satisfy. En het praat van aanbidding wat ons met rug na God toe. In die tyd van eerste een is ons deny ons siel wat hy crave en ons draai ons aandag na die Here toe en sê, Here, hierdie siel van my soek nog aandag, soek nog applaus. Hierdie siel van my, Here, soek nog krag. Hierdie siel van my, Here, soek nog geld. Ek is hier verlustig, soek nog 'n paar skoene, Here, soek nog 'n rokkie, soek nog 'n motorfiets. Hierdie siel van my is nie gelukkig in wat hy soek, Here, I have to grow to contentment. God, can I look to you? Because only you can satisfy the soul of mine. Ek gaan sommer hierdie noem. Dallas Willard sê op 'n stadium, hy dink die Here is regtig regverdig en regtig goed. Hy dink dat enigiemand wat moontlike kans staan om gelukkig te wees in die hemel, sal die Here actually in die hemel toelaat. En dis 'n weird ding wat hy sê, maar ek wil julle moet hoor wat hy sê. Ons idee van hemel is, ons gaan hemel toe gaan en dan gaan ons verlustig wees. Soos dit gaan awesome wees, alles gaan amazing wees, dit gaan awesome wees, God gaan daar wees en ons sien allemaal in bid en ons kan al lekker verstaan hoekom is dit nou lekker nie, maar allemaal in bid vir God. Natuurlijk gaan ons gaan natuurlijk werk, gaan natuurlijk iets wees wat jy doen, maar jy gaan nie meer swaar kry as jy werk, en werk gaan eindelijk lekker wees, van julle se werk is al reeds lekker, dis amazing, myne is ook nogal lekker, denk ek. Maar jy vind nogal verlustig en dan sê hy, maar allemaal van ons gaan voor die Here wees, maar hy dink dat allemaal van ons wat moontlike kans gaan kry om eindelijk verlustig te wees in God self, sal eindelijk die Here sal hulle kans gee om hemel toe te gaan. Want is die ding, as ons op die aarde nie verlustig is in God he, dan gaan jou ervaring in ewigheid nie baie lekker wees in die hemel nie. Ek weet nie wat chocolate koek gaan wees nie, ek dink chocolate koek gaan seker al wees in die hemel, ek maak 'n grapje nou, maar daar is baie ander dinge wat verlustiging, waarin ons verlustiging kry, wat nie daar gaan wees he. En as jy sê die ding, you must learn to be satisfied in God, really satisfied in Him. En dan die laaste ene, hoe maak ek 'n siel stil, wat die heeltyd, hoe kry ek rus vir my siel, wat die heeltyd staf soek? Die derde ene is eintlik iets waaroor ons baie praat, maar ek wil weer 'n keer daaroor praat. Dit is 'n kultuur van danksegging, 'n lewe van danksegging. Give thanks in all circumstances, because this is God's will for you, the Thessalonian Church. En die Thessalonicense, wil ek het weer eens herinner, is ook 'n groep Grieke wat gered is, Grieks-Romeinse mense wat gered is in Thessalonica, een van die mees immorele stede van die dag. Baie soos Londen, New York, Kaapstad, selfde type stuff, Tokyo, een van die mees immorele stede, dan praat hy eintlik van hoe kan jy 'n heilige lewe lei, daar so in Kolossense, en gesien in al die Griekse boeke, is dit so gewees, al die boeke van die Grieke. Maar dan weer eens hier so, een van die maniere is, vind verlustiging in God, en ek gaan sommer hierdie drie woorde net met julle deur hardloop oor danksegging. First of all, in thanksgiving, die Latynse woord bene, beteken om wat goed is, that which is good, that which is benevolent, that which is useful in a sense, maar goed is. So die woord, eerste een is, you have to recognize Psalm 103. Bless the Lord, O my soul, and don't forget all his benefits, those things that God does for us. En dan praat hy van, he forgives all our sins, he heals all our sicknesses, he redeems our soul from destruction, he gives us steadfast love and mercy, and he satisfies our soul with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Bless the Lord, O my soul. Jou siel moet erken eerstens die goedheid wat God doen. En miskien hierdie week in die selgroepe, of ergens is het actually regtig nodig, dat jy net stil sit, en ek wil regtig vir julle help hiermee, om 'n lys te maak. Net, al is het een keer, 'n lys te maak van die benefits van God in jou lewe. En kyk na wat David gedoen het. Hy praat van vergifnis van sonde, so dink actually waarvan die Here jou vergewe het, genesing, gered uit 'n situasie waar jy regtig in 'n krisis was, dat jy nie kon red nie, en dan wat jou regtig goeie dinge gee, dat jou soul is satisfied with good things. Actually regtig te dink, Here, wat is dit? For gratitude, we have to recognize that there is something that God has done for us. Iets goed wat die Here vir my gedoen het, of 'n mens. En die tweede is om te erken, wie is my benefactor? Wie is die ene wat goed aan my doen? Wie is daai mens wat goedheid vir my gee? En dit help partykeer om dit nie net in die Here te doen nie, maar actually te stop en te dink in jou verlede, wie is die iemand wat vir ons goed gedoen het? Ek gaan sommer dit nou vir julle voor die tyd sê. Ek het laas week vir die aandiensmense gesê, en ek is actually verrast deur een mens gewees. Ek het gesê, hulle mag dit nie met my doen nie, maar dit is baie useful. Ek wil jy moet sien wat gratitude doen vir jou siel. En ek praat nou van goedheid vir jou siel, letterlijk vir jou. Wat doen gratitude vir jou? Nie as iemand vir jou grateful is nie, dit is ook goed vir jou, dit is regtig amazing, dit is humbling. Maar as jy actually gratitude bewys vir iemand anders, dat is twee oefeninge wat jylle kan doen. John Oudberg skryf daarvan, so is baie great vir my. Die eerste een sê, een oefening wat jy doen is, jy begin môre, kies môre, maar vermy my asseblief, maar kies môre om elke liewe gesprek wat jy begin deur die dag, enige werksgesprek, kies dit om te begin met 'n complaint. Yes, maak bad weer. Yes, die bokke het bad gespeel. Verstaan, kies enige iets, maar elke liewe gesprek begin jy net met 'n complaint. Soos baie prakties. Sê vir almal, begin net ietsie. Yes, sê hoor, jy is alweer laat, dis maar Jenny in bad of flip it, ek voel so 'n horing vandag, ek voel regtig baie sleg, dis maar Jenny in bad of moan, yes, die taxes, yes, Eskom, enige iets, begin net met enige iets bad, elke liewe doel, en dan, aan die einde van die dag, record net jou gemoedstoestand, of die dag een of twee keer ook, of as jy vinniger leer, kan jy stop teen middagete, maar as jy achterkom dat, wat doen negatieve gesprekke vir jou siel, vir jou gemoed, jouself, en aan die volgende dag doen jy die ander kant. Jy kies om elke liewe gesprek te begin met 'n compliment of 'n danksegging. Elke liewe gesprek. Ons doen dit eintlik, 'n greeting doen dit eintlik, jy wens iemand goed toe. Of jy, hoe gaan dit? Nee, dit gaan baie goed. Wat bedoel jy, dit gaan goed? Nee. Maar letterlik om elke liewe gesprek te begin met iets wat goed is, dan kyk jy wat doen dit aan jou siel. En ek wil regtig sê, it does satisfy you. It's just thanksgiving is an act of humility that recognizes that ek is nie alleen verantwoordelik vir myself nie, want jy bring dank aan God en aan ander mense wat goed is vir jou. En dit doen verskriklik baie vir jou siel. Anyway, so dan begin jy daarmee met alles goed en dan compare jy net twee en kyk jy wat 'n les jy leer. Ek wil regtig eintlik aanmoedig en uitdaag om dit actually te probeer, want dit is goed dat jy dit hoor en jy dink miskien ek praat die waarheid, maar as jy nie hoor nie, moet jy voel. Voel dit actually. Voel actually hoe goed dit regtig vir jou is. Anyway, maar recognize the benefactor. Gratitude recognizes the benefactor. It recognizes that there's a God who is really good to me in every aspect. En op 'n manier verlustig jou siel dat ek het nie nog nodig hê. Ek is goed. Paulus sê ek het geleer om content te wees in elke situasie, of ek baie het of ek min het. Hoekom? Want ek het geleer dat ek het genoeg. Ek het wat God vir my gee. En dis die les wat hy leer. Ek het wat God vir my gee. Dit was die les vir Israel vir 40 jaar in die woestyn. Wat sê die Here? Deuteronomium 8, wanneer hulle in die beloofde land inkom, dan sê hy, and remember what the Lord taught you in these 40 years. He taught you that a man shall not live by bread alone, but everything that proceeds from the mouth of God. Dat elke liewe dag vir 40 jaar het jy manna gekry, waarvoor jy niks gewerk het nie. Leer dat dit is genoeg wat God vir jou gee. Wat sê vir hulle, as jy in die beloofde land ingom, moet nou nie hinker na die, dit is 'n goeie land, maar moet nou nie hinker na die ander gode en die ander dinge nie. Leer dat ek goed is. Vir 'n les vir 40 jaar, en ons allemaal weet dat hulle het nie die les geleer nie, en ek, ons soveel keer ook nie. En dan, express your gratitude. There is a beneficiary. Dat is iemand wat actually erken dat hierdie act is vir my gegee. En dit is wat danksegging doen. En dis nie entitlement nie. Dis precies wat die siel moet leer. Ek kry die goeders as 'n geskenk van God. Ek earn dit nie. Want wanneer dit by earning kom, haal dit alle intimiteit uit. Ons weet dit in die huwelik. As jou vrou vir jou moet koffie bring in die oggend, is sy nie vir jou koffie, ek een of twee vir julle smaal. Ek gaan nie eers die grappie van Hebrews noem nie, maar dit is so 'n bad grappie, maar dit is so 'n useful les vir die mans om koffie te maak. In elk geval, Hebrews is nie snaaks nie, maar sê ek het 2 keer. Anyway, maar allemaal van ons weet dat wat is die eerste ding wat gaan as jy in 'n contractuele verhouding is? Andy Stanley sê het so mooi, as jy die, jy betaal elke liewe maand vir APSA, FNB, jou paaiemente vir jou huis. Elke liewe maand betaal jy vir hulle. Elke liewe maand betaal jy, en daar's geen intieme verhouding nie. Maar jy doen jou deel, jy doen jou deel. Al wanneer jy aandag kry, is die dag wat jy dit mis. Dan kry jy spesiale aandag. Jy mag selfs 'n oproep kry of 'n brief vir die pos. Jy kry spesiale aandag alleenlik wanneer jy, en daai brief is so, Mr. Anderson, we seen that you did not send us the check this month. Is something wrong, you know? We just want to remind you, this is, must be something weird. En as jy 2 of 3 maande nie, mag jy selfs 'n huisbesoek ontvang van een van hulle agente, maar dis al aandag wat jy kry. Want 'n kontraktuele verhouding doen dit. Maar wanneer ons leef met 'n danksegging, 'n attitude van danksegging, wat elke liewe ding wat iemand vir my doen in my huwelik, wat my vrou vir my doen, is wow, doen jy dit vir my? Jy koop vir my en my vrou is goed daarmee, of jy maak vir my kos. As jy leef met daai attitude, as jy leef met gratitude, it is good for your soul, what does it bring? it brings joy and recognition and intimacy. En dis presies, jou siel het nodig om in daai plek te lewe in danksegging. 'N Plek van joy. Joy is alleenlik daar as jy geseën word op so 'n manier. Nie opsomming net vir vandag. Ek weet dis 'n teaching, maar ek gaan nou bid dat dit meer as net 'n teaching is. Hoe vind jy rus in jou siel, soos 'n hert smag na waterstrome? Hoe vind jy daai rus, daai plek waar jy actually in vrede is, waar jou siel regtig versadig is in God? Hoe vind jy daai rus? Eerste een is net daai, om vir jou siel te leer, dat dis wat hy begeer, dat hy nie nodig heen. Jy het nie nodig heen. En jy leer dit deur te weier om vir jouself te gee. Ek het nou 'n paar voorbeelde in my kop wat ek nie nou gaan deel nie. Maar dit is regtig nodig om vir jouself te leer. Dit is maklik in ons dag en era om vir jouself elke liewe begeerte, veral ons ekonomiese finansiële toestand waarin ons lewe, en ek bedoel almal van julle, dit is eintlik maklik vir jou om te kry wat ook al jy wil hê, meeste van die kere. Maar ons moet vir jouself leer dat ja, dit is lekker, en ja, selfs al kan ek dit bekostig, of al kan ek dit doen, ek gaan leer om myself nie te satisfy op die manier nie. Why? Because it's not good for my soul. My soul needs something else. My soul really needs something else. I need more than this. Selfs goeie dinge, dit is ook om vas te goed is. Weerhou die dinge wat goed is vir jou en wat heilig is en wat die Here vir jou gee, wat jy mag doen. Ek gaan dit nie doen nie. Ek wil my siel leer dat hierdie aarde en wat ek vir myself kan bring, is nie genoeg nie. My siel het nodig om verrustig te word in iets meer as hierdie. By the way, dit is ook wat Jesus bedoel waar hy sê, it is better to give than to receive. Dis wat hy bedoel. Wat ek hier word gesê, it's better to give than to receive because then you'll receive more. Maar dis is precies die teenoorgestelde van Jesus, wat Jesus bedoel het. Dis nie van as jy saai gaan jy meer kry nie. That's not the point. He says, your soul is satisfied by giving, not just getting. Almal van ons ken a spoiled brat as ons het sien. Is 'n ongeskikte klein kind wat alles demand die hele tyd. En almal van ons goes like, there's something wrong here. Hy kry alles wat hy wil hê, maar hy is unhappy. Exactly that. The same is for you. If you get everything you want, you will be a spoiled brat. You will not be a joyful person. Joyful people recognizes that I live by grace. It's a gift. It's generosity. And that's good for your soul. If you don't get everything you want, you're satisfied in other things, in the simple things of life. Realign your worship so that you can get true water. A tyd van aanbidding. Laat jou so versadig word met God dat jy sê, so dit vat regtig ekstra tyd, en dit beteken nie altyd liedere sing van die Here nie, julle weet dit, nê? It's an attitude of worship. It's in standing in awe of God. It's just praising Him with your mouth. En die laaste een is net to express gratitude, but really say thankful. So vir julle uitnooi om te doen, dink aan een persoon. Een persoon, vat jou tyd, dink aan een persoon wat jou lewe, net een, verskriklik baie geseën het. Want as dit nie vir hom of vir haar was, sou jou lewe regtig armer of swakker gewees het. Om ek sê terug te dink, kan jou ma wees, kan 'n onderwyser wees, kan jou eggenoot wees, kan ietsie wees, maar iemand wat iets vir jou gedoen het, wat regtig it changed you, of iemand wat jou gesponsor het, die universiteit, of iets soos dit, stop net, vat tyd, dink aan wat hulle gedoen het, en skryf neer, vat jou tyd met 'n brief, enige iets tussen 'n tweet en 3 bladsye, skryf neer vir hulle, dit is wat jy vir my gedoen het, en dis wat dit beteken het. En dan bel jy die persoon, maak 'n afspraak, dan gaan jy na die persoon toe self en sê, ek kan vir jou die brief gee, but it's not the same. I want to read it to you. I want to say it to you. En nadat jy gee die brief vir hulle, net kyk hulle in die oë en sê vir hulle, dis wat jy vir my gedoen het. Ek is so dankbaar, dis hoe jy my lewe verander het. So dat jy kan ervaar what it does to your soul to give thanks. Experience that. What does it do? But don't water it down because, you know, dis wel nie baie dankie, jy was regtig goed vir my. Dankie. Vir wat? Dis die vraag wat jy vir jouself moet vra. Hoe het dit my verander? Wat het dit vir my gedoen? Die Here het ons regtig so gemaak to live in gratitude. As jy dit met 'n mens kan ervaar, you will understand something that it does to your soul if you turn to God. Dis ek moet wel hê, begin met 'n mens en dan draai jy na God toe en dan doen jy Psalm 103. God, I bless you. I bless you. I tell my soul to bless you because it's good. My soul will be satisfied when I bless you. These are the sins that you forgave. These are the sicknesses that you've healed. This is the times when economically or physically I was in disaster and you redeemed me. God, you satisfy me with every good thing. You satisfy the soul. I want to say thank you. Bless the Lord, oh my soul. Ek wil ons met weer 'n keer daai soos 'n hart sing. En dan sommer net die ander Filippense ook sing, Filippense 1:27, of sorry, 3. Filippense 3 ook sing, wat hy dieselfde sing. Kom ons staan sommer op. Net voordat ons sing, stel jy vir die persoon langs aan jou net in 20 woorde of in 50 woorde sê wat jy vanoggend gehoor het wat die Here vir jou sê. Waarop gaan jy reageer?